коли ж тоді бабуся приїде в гості до своєї доньки? Бабуся відповідає, що вона не хоче її відвідувати. А що там особливого? Вона, між іншим, знає, що там є. Те саме, що й у магазині «Есті Айл». Не вистачало ще ставити під загрозу візи та запрошення для Анни та її матері небезпечними розмовами, які можуть бути спровоковані заздрістю та безмежною жадібністю. Жадібності і заздрощів і так вистачає. Тому аскетичні тітоньці не можна нічого розповідати ні про те, що кожен обмін з Олею є торгівлею, яка дає прибуток, ані про те, що інше фінське ганчір'я та пакетики з кавою в свою чергу є хабарами. Тітонька може виказувати своє невдоволення сестрою лише своєю злобою, тому її не можна занадто дратувати. В устах матері одяг – то ганчір'я, а вона сама – торговка ганчір'ям, у якої є жадібна сестра із кагалом дітей. Повертаючись додому влітку 1982 року, ми помічаємо, що митники, які цікавились винятково чоловіками, влаштували нам такий ґрунтовний контроль, як ніколи. Персні матері перевіряли кілька разів, щоб пересвідчитись, що це саме ті прикраси, які вона задекларувала при в'їзді. Кожен імовірний тайник чи заначка перевірялись. Потім ще раз перевірили персні. Їх мало бути саме стільки, скільки було при в'їзді. У них не повинно бути незадекларованих перлин чи діамантів. Очі з-під зеленого картуза дивляться на нас без жодного виразу. Коли мати бере з рук Анни свій гаманець і передає його митнику для перевірки, Анна чує, як їхні з мамою шлунки бурчать в одному ритмі. Дихати майже боляче. У носі ріже. Митник заглядає у відділ для монет. Мати щось жалібно бурмоче про ніс, вату та кров і витягує з гаманця тампон. З носа Анни потекла кров саме перед початком контролю. Крові небагато, проте необхідно взяти вату. А всі чемодани вже щільно запаковані, і всі поспішають. Людей, як оселедці у бочці. Мати не встигла придумати нічого іншого, як відірвати шмат від тампона в гаманці. Як умілий лікар, Анна змогла пережати саме необхідну судину, і кровотеча припинилась. Відтак Анна запхала вату знов у гаманець, оскільки ніколи не наважилася б кинути вату з кров'ю на підлогу. Прахті естонською означає сміття. Мати говорить це службовцю російською, а своїй матері пізніше естонською, розповідаючи про цей випадок. Нічого, слава Богу, не знайдено. Анна з мамою проходять на борт. На кораблі кровотеча починається знову. Мати поспішає. Помаранчеві лавиці стоять тісними рядами. Між ними декілька урн для сміття. Біля стіни такі ж помаранчеві камери схову. Втомлена мати все ж таки йде до д'юті-фрі, щоб купити Анні шоколадне драже та карамель з ананасом у жерстяних коробках, а може навіть і льоданики зі свистком. І саме коли вона підійшла, повз проходить Маре, найвідоміша талінська повія, разом із своїм фінським супутником. Мати киває Маре, а Анна тишком-нишком поглядає на жінку, що значно нижча за свого супутника, але дибає на 10-сантиметрових підборах. У неї товста чорна коса, дещо східні риси обличчя, великий чорний солом'яний капелюх, сукня кольору листя берези. Поруч із жінкою її чорний кіт з ошейником того ж самого кольору, що й сукня. Он іде Маре. Та сама Маре. Я бачила Маре згодом кілька разів. На кораблі та в місті, у відділі реєстрації іноземців. На ній коротісінька біла мережевна спідниця, під якою аніліново-червоні колготки і такі ж височенні підбори. Я впевнена, що колись у мене будуть точнісінько такі. Треба було бути обережнішими. Оля над чашкою кави киває головою на двері, мати киває у відповідь. Ми сидимо в задній кімнаті комісіонки, куди Оля привела нас уже після закриття магазину. Інакше можуть бути проблеми. Мати трохи розслабилась під час приємного візиту до бару Морозива та від сонця, але зараз вона насторожена. Що ж сталося? Мати відкриває рота, ніби їй не вистачає повітря. Щось таки сталося. Анна також чекає, поки Оля розповість, що ж тут трапилося. Справді, що? Напередодні до них заходила бухгалтер із перевіркою. Вона занадто прискіпливо нишпорила в одязі, що лежав на продаж. Це було 3 дні тому, у вівторок. Перевірка була ввечері. Зайшла ніби просто так і довго походжала то тут, то там, висмикуючи сорочку чи пальто. Потім витягла окуляри з товстими лінзами та оправою і почалась перевірка папки з квитанціями. Там мали бути всі квитанції, а на них дати, ціни, прізвища. А на один синьо-білий плащ квитанції не було. Вона мала бути виписана одразу, як тільки Оля прийняла його на продаж. Але та не встигла. А може й забула підробити документ. Отже, їй довелося шукати загублену квитанцію під пильним поглядом з-під окулярів. Жінка споглядала її метушню та запевнення, що квитанція десь точно є, просто вона її кудись засунула. Але вона десь є, це абсолютно точно. Оля відкинула назад, спадаючи на груди волосся, і продовжувала старанний пошук, уже по-справжньому нервуючи і водночас усіляко це приховуючи, нишпорячи в одній і тій самій пачці квитанцій по кілька разів. Уже був пізній вечір, і жінка почала втрачати терпець. І врешті-решт узяла свій одяг, здмухнула лупу, пригладила волосся. Оля запопадливо запропонувала їй зайти до найближчого бару та трохи почекати, поки вона знайде таки квитанцію, оскільки ця клята квитанція має десь бути, так само, як і всі інші квитанції на одяг. Цей маленький жовтий папірець, вона пам'ятає, був у папці, серед таких самих папірців з нерівно надрукованими російськими літерами, як і на інших державних квитанціях. Він точно був, просто десь загубився, але ж він, звичайно, десь був. Якби тільки жінка трошечки почекала, Оля таки спровадила бухгалтерку до бару і пообіцяла оплатити рахунок одразу ж, як знайде квитанцію. Ну хіба справи не так робляться?»